akusaziorik eta frogarik gabe bi urte eduki naute preso. Ander Faia. Urtebete darama libre Pablo González euskal kazetariak Mosku 1982. 2022ko otsailean atxilotu zuten Polonian Ukrainako gerraz berri ematen ari zela. Iazko abuztuaren batean preso truke batean utzi zuten aske. Poloniak behin-behineko espetxealdian eduki zuen bi urte eta erdiz eta orainaren kontrako auzibidea berrabiarazi dute. 2022an atxiloa hartu, Polonian eta Errusiaren zerbitzuan espioi aritzea egotzi zizuten. Nola bizi izan zenuen gura eta nola erantzuten diezu zure kontra egindako akusazio guztiei? Latza izan zen, traumatikoa. Kaka zaharra, argi esan da. Badirudi, errugabetasun presuntziorik ez dagoela niretzat ez behintzat. Norbaitek delituren bat egin badu, gero pauso jakin batzuk eman beharra dago. Delitu jakin bat leporatzeko frogak aurkeztu behar dira. Espioitza kasu honetan ere bai. Bat ere frogari gabe, ezin da esan alako espioia dela. Froga dezatela zerbait, informazio sekreturen bat jaso izana, eroskeria edo lapurreta egin izana, nonbait infiltratu izana. Eta delitu jakin bat badago, ez delitu orokor bat, ba epaitu eta aurkeztu frogak. Eta defendatuko dut neure burua, ea zer pasatzen den. Halakorik ez da izan, ordea. Bi urte eta erdi eduki naute preso behin-behinean, batere akusaziorik aurkeztu gabe. Akusazioa gero aurkeztu zuten, nahiko modu irregularrean, guztiz legez kanpo ez esateagatik, ni Errusiara iritsi eta bi astera. Poloniaren kontua izan zen? Beste inorena ez? Polonia banana, errepublika bat da, ez da independentea. AEB-ek zer esan, uraxe egin du. The Wall Street Journalek argitaratu zuen bezala AEB-ek proposatu zioten Errusiari ni aske uztea eta ni Errusiako herritarra naizenez eta nire akasua mediatikoa denez Errusiak onartu egin zuen. Gainerakoak koplak dira, txorakeriak. Ez dakit Poloniak epaituko nauen ala ez, baina bi urte eta erdian ez du akusaziorik aurkeztu. Iritzi publikoa kontra hasita ere, hango eta hemengo parlamentuetako diputatuak eskaka arituta ere, ez dute batere frogarik aurkeztu eta zerbaitengatik izango da. Nolakoa izan zen Poloniako presoaldia? Ni preso politiko peto-petoa izanik, are gogorrago tratatu naute, are krudelago, are zinikoago. Poloniako espetxe erregimenetatik okerrena ezarri didate, kartzelaren barneko kartzelan eduki naute, ene sektorean. Niebe Piegne hitzetik dator eta arriskutsua esan nahi du polonieraz. Egia da eta askotan esan dut, komunikabideen babesa izan dudala eta jendearena, familiarena eta lagunena ez ezik, ez ezagunena ere bai, batez ere politikariena. Eskerrak eman nahi dizkiet bilduko politikariei eta izan da sostengua eman didan ezkerreko beste politikaririk ere. Eskerrak eman nahi dizkiet kasua interesatu eta babesa erakutsi didaten komunikabidei ala nola berriari. Seguru asko, guztien babesari eskerrez didate tortura fisikorik egin. Eta bestelako torturarik? Tortura psikologikoa egin didate eta zeharkako tortura fisikoa, bizi baldintza txarrek kalte egin zidaten biriketan eta hori ere har daiteke tortura fisikotzat. Jo gabe ere, osasun fisikoari kalte egiten badiote hori tortura fisikoa da. Tortura, berez, aktiboa eta pasiboa izan daiteke. Niri tortura pasiboa egin didate. Ene erregimenean, 23 ordu egoten zara ziegan eta gehienez ordu bete ematen duzu patioan 3,5 bider 6,5teko patio txiki batean, burdinesia aurrean. Gainerakoa, ziegan, leiorik zabaldu gabe, udan, bero sapa. Neguan, hotza. Arropa termikoa eskatu eta eskatu ibili nintzen alferrik. Guantanamokoen antzeko buzo gorri bat ematen dizute eta zer horrek garbitu behar duzu eskuz eta lehortu dena ziegan. Ziegan kamerak zelatan dauzkazu beti komunean ere bai intimitaterik gabe. Urtebete pasa biluztu beharra izan nuen ziegatik ateratzen nintzen bakoitzean. Gero nola erakutsi bainuen ez nintzela arriskutsua, ba galdeketa batera edo abokatuengana eramaten indutenean baizik nuen biluztu behar. Humiliagarria da guztiz eta Europako itun guztiek debekatuta daukate. Baina poloniarrek aplikatuta ere ez da ezer gertatzen normala baliz bezala. Egunero miatzen dizute ziega eta hori ere galarazita dago. Egoten alzinen beste presoekin. Ez zegoen inolako sozializaziorik. Luzaro ziegakideekin baizik naiz egon. Europako arauek diote tarteka modua izan behar duzula ziegatik kanpoko norbaitekin egoteko, baina ez dute betetzen. Eta kanpoko inorekin? Gutun bidez. Baina gutuna bidali eta erantzuna jasotzerako 4 hilabete pasatzen ziren onenean. Normalena 5-6 hilabete pasatzea izaten zen. Hori, jakina erantzunik iristen bazen gutun gehienak ez baitzitzaizkidan iritsi. Ez zidaten uzten gaztelaniazko libururik edukitzen. Jendeak bidalitako liburuen laurdenak eman zizkidaten. Janaria zer moduzkoa zen? Arrunt txarra. Goseak geratzeko modukoa ere izan liteke, teorian kaloria aldetik Polonian nahikoa ematen dute, baina kalitate kaskarreko kaloriak dira. Ogi pusketa bat marmeladarekin hori ematen dizute. Horrek ez dizu onik egiten. Fruta eta barazkiak berriz gutxi eta txarrak. Nolabait konpentsatu beharra daukazu, zer horrek erosita ekonomatuan edo zerrenda batzuen bidez. Eta garbitzeko? Astean bitan joan zaitezke dutxara, baina ez astero. Ziegan bertan garbitu zaitezke nola edo ala ura gainetik botata ahal bezala turkiarren estiloko komunean, metalezko xafla bat da erdian zuloa daukana. Ispilurik ez dago. Nor bere aurpegia ezin ikusirik egonez gero, ezin da gorputza kontrolatu, ezin da ikusi zauriren bat dagoen, ezin da bizarra moztu. Halako gauza pila bat eta zera dakar. Deshumanizazioa? Bai, horixe lortu nahi dute. Polonian ez dago birgizarteratzerik erabateko deshumanizazioa da. Zigorra jarri nahi dizute, askatasuna kentzeaz gainera, zu txikitu gutxienez psikologikoki. Pablo González. Guillermo Quintero. Errusiaren eta AEB-en arteko preso truke batean askatu zintuzten. Nolakoa izan zen prozesua? Bat batean esan zizuten aske geratuko zinela edo sumatu zenuen lehendik. Egun gutxi batzuk lehenago jakin nuen. Lehenago inork etzidan ezer esan, inork etzidan iritzia galdetu, nik ezpaitut ezertxo ere sinatu. Behin-behineko atxiloaldia kendu zidaten eta kartzelatik atera bezain laster, Poloniako zerbitzu sekretuek hartu eta hegazkinera eraman ninduten. Etzenekien nora eramango zintuzten. Banekien truke bat zela, baina enekien non izango zen nora eramango ninduten. Eta berez, behin-behineko atxiloaldirik gabe, ni libre nengoen aurrerago zer auzi etorriko zain. Horra hor nire eskubideen beste urraketa bat. Europako batasunetik atera ninduten niri galdetu gabe eta nik ezer sinatu gabe. Ni askatu baino lehen, Poloniako estatua saiatu zen niri epaiketa lasterra egiten, baina ezin izan zuen nik erruduna nintzela aitortu behar bainuen horretarako. Ezetz esan nuen. Eta txorinbalo hutsak direnez, ezin dute erabaki. AEB-ek esan zieten ni entregatu beharra zeukatela eta entregatu ninduten. Poloniak egiten duen guztian ikusten da independentziatik gutxi duela. Gainera, Europako Batasunak berak isuna jarri dio sistema judiziala ez delako independentea. Han botere banaketarik ez dago. Poloniak Europako estatu moderno eta demokratikoa izateko itxurak egiten ditu, baina oinarriak ez dira askorik aldatu historiako azken 100 urte eta pikoan. Pilsudskiren Polonia, bi mundu gerren arteko Polonia hura estatu autoritarioa zen neurri handi batean, eta orain ere alaxe. Askatasun ilusioa baizik ez dute. Poloniak zure kontrako auzibide bat ireki berri du, zu libre zaudela. Zer nahi dute? Barne borroken ondorio da gehien bat. Eskuin erradikalak liskarrak ditu eskuinarekin eta zentro eskuinarekin eta nire kasuaz baliatu dira elkarri gauzak leporatzeko. Guztiek dute zerikusirik nire kasuarekin, atxilotu nindutenean, legea eta justizia alderdia zegoen gobernuan, baina trukean askatu nindutenerako berriz plataforma zibikoak gidatutako koalizioa zegoen boterean. Denek parte hartu duten nolabait eta orain elkarri leporatzen diote gaizki kudeatu dutela nire kasua. Nik, gaur egun, ezin dut libre defendatu neure burua. Kasuaz hitz egiten badut, sumarioaren sekretua austea egotziko didate eta errazagoa izango zaien ibilatzeko nazioarteko agindua ematea. Niri nahi dutena leporatzeko modua badute, nik ez daukat neure burua libreki defendatzeko aukerarik. Nola bukatuko den hau? Poloniak in absentia epaitzen banau, gauza bat izango da. In absentia epaitzerik ez padauka, beste bat. Ni epaitu eta kondenatuz gero, alde handia legoke komunikabideetan Polonian banengo mundu guztiak erne erreparatuko bailioke kontuari. Auziko agiriak ikusi dituzten kazetari gutxi horiek ez dute ezertxo ere aurkitu, ez da delitu zantzutzat jotzeko moduko ezertxo ere. Denbora guztian, zure sendotasuna ahuldu nahi zuten eta zure kazetari lanari kalte egin. Zer egitekoa zara etorkizunean? Lanbide honetan segituko duzu, jazarpena gora behera? Haientzat, funtsezkoa zen Nilokoz kanpo uztea Errusiak operazio militar berezia egin bitartean, nik modua baneukan eta Euskal Herrian eta oro har gaztelaniaz informatu den baino modu fidagarriagoan informatzeko. Nik gaztelaniaz lan egiten dut nagusiki. Lanean segituko dut, bai. Denbora behar izan dut indar berritzeko eta zerbaitetan hasteko, baina ekin diot, bai. Kazetaritza engaiatuagoa izango da, jakina. Ikusita dago haien arauak beteta ere gerta daitekela haiek jazarka hastea. Ba, jokoa hori bada, joka dezagun. Gustatzen ez zaizkien beste gai batzuk argitaratuko dira eta irentsi beharko dute, orain ezin naute giltzapetu, orain nagoen tokian badut askatasuna. Elkartasuna adierazi dizu lanbideko jendeak? Bai. Badira lehendik ezagutzen enituen kazetariak, lagunak, kideak eta abar elkartasuna adierazi eta nire kasua salatu dutenak eta eman zaidan tratua ere salatu dute. Zer esan nahi diezu berriaren irakurlei, euskal iritzi publikoari, zure errugabetasunaz dudak dituztenei batez ere, Europa ekialdean halako egoera bihurria dagoen honetan? Eskerrak eman beharrean nago, eman didaten babes guztiagatik, bai euskal gizarteari eta bai berriari, beste komunikabide batzuei bezala. Berriz, azpimarratu nahi dut errugabetasun presuntzioa. Bakoitza libre da jainkoarengan edo olentzerorengan sinesteko edo ez. Sinesmen horiek errespetatzen ditut, baina ez dut zergatik bat etorri. Errugabetasun presuntzioa berriz hor dago. Etengabe urratzen dela salatzen dute organizazio askok, salaketak daude Espainiako estatuaren kontra, Poloniakoaren kontra eta Europako Batasuneko estatu askoren kontra. Eta teorian horiek aitzindariak dira giza eskubideen errespetuan. Horra hor moral bikoitza. Jendeak logika ulertu behar du, kontua ez baitan iri sinestea. Bi urte kartzelan pasatu eta kargurik aurkeztu ez? Hori zer da? Kasua hain argi bazegoen Poloniak zuen interesik handienan ikertu eta urte erdi baino lehen epaitzeko. Zertarako itxurakeria hori guztia? Hori da jendeak ulertu behar duen logika.